på kardinaltall, ikke så veldig mye, og kardinaltall er altså antall elementer I en mengde, I hvert fall så lenge vi snakker om endelige mengder. Bruken av ordet kardinaltall, og ikke bare antall elementer, har med at vi også definerer kardinaltall for uendelige mengder. Vi kommer kanskje bitte litt rann inn og si det kommentar om det etter hvert. Og det hører på en måte naturlig sammen med det vi har drivet med I denne modulen så langt, grunnleggende mengdelære. Og så går vi over på den, skal vi si, andre hoveddelen av denne modulen, hvor med relasjoner, egentlig da som hoveddelen, det det som modulen jo heter. Men først skal vi se på kartesisk produkt, tilsvarende xy-koordinater I... som dere sikkert kjenner fra før, men en generalisering av det. Og relasjoner definert I forhold til det. Og så tar vi relasjoner så langt vi rekker I dag. Men først et par småting fra utenom. Regneøvingstimene. Det var vel Jakob som mente at det var lurt, og det jeg enig med han I. At vi prøver å ha regneøvingstimene fra nå av I de klasserommene vi har. Så vidt jeg har oversikt over, jeg har ikke sjekket nøye, så det A146. Det mye mer hensiktsmessig, I hvert fall for oss. Det lettere å gå mellom pultene der enn I auditoriet. Det liksom litt mer lettere å følge med hvem som rekker opp handa, når det bare er dere der, og ikke mange andre folk, og innimellom de... klassene, det også det tavle, ikke sant? Så det mulighet til å ta noen sånne generelle kommentarer, beskjed og kommentarer til alle. For eksempel å svare på noen gjengangerspørsmål på tavla. Og så det jo roligere. Så det kanskje noen som synes det veldig hyggelig å sitte I de der sittegruppene på I A3 da. Men så da prøver vi det. Faren selvfølgelig at det kommer så mange at det ikke blir plass I A146. Da får vi gå tilbake til auditoriet. Men tror ikke det kommer til å skje så ofte, I hvert fall ikke på tirsdager og onsdager. Mandaget blir jo andre gang prøve uansett, da må vi bruke av. Så fra og med mandag så møtes vi I klasserommet. Så var dette med referansegruppe som jeg snakket om sist. Jeg har fremdeles ikke fått noe stor oversikt, men jeg har I hvert fall vært inne og skumlest på siden om hva referansegruppe og mye formaliteter og papir jeg skulle fylle ut, skjønte jeg, uten at jeg skjønte helt hva det var. Men for de studentene som så skal det vel ikke være så mye jobb. Det var et forslag til en liste vi skulle gå gjennom, og så skal vi gjøre det et par ganger. Tre ganger I semester står det, men den toget jo godt for den som skal være I oppstartfasen. Og det tenkte vi å ta en sånn korte møte, for eksempel kvarter her etter en forelesning eller noe sånt. Men det sto også at det skulle være minst tre, helst en fra hvert studieprogram som inne I en forelesning, helst minst en. Og forløpig vi to, begge fra spill for programmering, så trenger jeg absolutt minst en til da, og helst en fra en av de andre gruppene fra programmering, hva det heter, programmering heter bare det, eller de andre gruppene. Det ikke fryktelig mye jobb. Ikke veldig tyngende ansvar, men vi burde ha hatt det. Nå vet jeg jo at dere der på programmering har vel hatt diverse møter med han nå står det stille for meg. Ja. Så vi har vel fått sagt en del om dette faget også I den sammenhengen. Men, så prøv om dere klarer å hoste opp igjen eller en eller flere til. Jeg kan jo ikke peke på noen og insistere på det. Så tilbake til forelesningen. Til kardinaltall. Det rett og slett bare antall elementer I en mengde for endelige mengder I hvert fall. Vil gjerne slippe hver eneste gang jeg skriver noe, så gå inn her og redigere på den. Fortrinnsvis også fått en annen font, men det har jeg ikke finnet ut av. Skrivmåten, altså hvis vi har en mengde her, som vi kaller A, så er den skrivmåten vi vel, som Bernt har lagt seg på, som vi legger oss på her, altså skrive, pakke det inn i to vertikale streker, altså akkurat som absoluttverditegnet, eller tallverditegnet for tall. Så det blir på en måte tallverdien, absoluttverdien til en mengde. En annen skrivmåte som brukes ganske mye, er å sette kryss foran. Det kan hende et eller annet som jeg deler ut, som henger igjen fra noe gammelt, at det vil støte på den kryssnotasjonen. Ikke med vilje, men kan hende dukker opp allikevel. Det er jo lagd noen oppgaver. Her har jeg allerede begynt så smått på å lage neste delprøve. Nei, nå skal jeg ikke si det da, at det er noe med det. Og så lagde jeg hele løsningsforslaget med det tegnet i stedet for det tegnet. Og så, oi, det er visst det vi skal bruke. Ja, nå var jeg jo fort gjort å rette opp det. Men det var mange steder. Ja, sånn for helt opplagt eksempel her da. Kardinaltallet til mengden A, B, C er 3, fordi det er 3 elementer der, ikke sant? Og så er det kardinaltall, det er alltid tall. Det er også noe litt viktig, ikke bare i denne situasjonen her, men mange situasjoner, så er det veldig viktig å holde styr på, skal vi si, hva slags mengde er vi innenfor når vi gjør et eller annet. Så når vi har kardinaltall på, så er vi jo innenfor mengden av naturlige tall. Det kan være 0, for den tomme mengden her, ikke sant? Tomme mengden, der er det ingen elementer. Og så hvis vi har det, så er det tall. Mens det vi har inni her er mengder. Så ikke sant? Noe sant uttrykk her, hvis vi har underforstått her at A og B er mengder, det er helt meningsløst. Jeg tenker litt på det med den kryssnotasjonen, jeg. Skriver sånn kryss A union B. Skal den krysset gjelde for både A og B, eller bare for A? Det er helt opplagt at den skal gjelde for hele unionen, for det er meningsløst å ta unionen av et tall og en mengde. Unionen er jo noe man har mellom to mengder. Men det er jo altså en del andre, den der blir vel ikke sagt til flere, for den skal vi ikke ha med likevel, men det er veldig mange andre sammenhenger, altså veldig fort gjort å rote seg bort. Altså veldig mange som gjør feil her, feil som de lett ville innsett var feil, og at man er på villspor med å blande sammen, for eksempel mengder og elementer, etter hvert som vi kommer til neste modul, matriser og tall, eller vektorer og tall, blande sammen det. Så det er litt viktig å holde et styr på hvilket univers er man i, altså hvilken mengde, hvilken universalmengde er det vi er innenfor. Er vi med innenfor en universalmengde hvor elementene er mengder, eller er vi innenfor en universalmengde hvor elementene er tall? Var det en spørsmål? Var det en som... B er tall, ja. Mengde pluss tall. Pluss tall. Det er meningsløst. Det er tall vi legger sammen. Det er en mengde vi tar unioner av. Så også hvis det hadde stått union der, så hadde det blitt like meningsløst. Ja. Og skal vi si... Og så er vi litt inn på telleformler og telling her. Det kommer en egen modul som heter telling etter hvert. Men mye av dette er sånn smådrypp fremover mot den modulen. Og da har vi noe som kalles eksklusjons-inklusjonsprinsippet. I hvert fall så er det det. Vi gjør vel det i læreboka i hvert fall, og Bernt kaller det det. Det var egentlig litt nytt for meg at det kaltes det, selv om jeg kjenner godt prinsippet. Men du kan si summeformel for kardinaltall. Og det er en ganske opplagt, kan ta om igjen her. tegne et Venn-diagram med to mengder. A og B. Og så, som man ofte gjør, det jo ikke egentlig en del av Venn-diagrammet, men å illustrere små mengder, rett og slett må på en måte prikke inn elementene i dette Venn-diagrammet. Så her bare kommer jeg sånne prikker, kan bruke en annen farge her. Noen blå prikker, det liksom elementene her. Så til sammen i universalmengden her, nå så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementer. Kardinaltallet til hele universalmengden er 10. Men kardinaltallet til A, det altså antall prikker, antall elementer i A, som 1, 2, 3, 4, 5. Kardinaltallet til B, da ligger det 3 prikker. A union B. Ta en opptelling her. 1, 2, 3, altså det er jo alt som innenfor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det da noen direkte sammenheng mellom de to, tre tallene der? Og det er det jo ikke, hvis vi ikke trekker inn noe mer her. Vi kunne godt ha flyttet litt på noen tall her, og fått flyttet litt på noen tatt en annen situasjon her. Men disjunkte mengder, ingen overlapping. Putta inn 10 prikker her. 5 i A. 3 i B. Det blir 12 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nei 10. 5, ja, 3, ja. Og 2 utenfor da. Blir da. Her vil også kardinaltallet til A være 5. Og kardinaltallet til B være 3. Men nå er det jo til sammen 8 elementer i unionen der. Så vi kan liksom ikke bare studere disse her tallene her, finne ut av det tallet der. Hvis det er disjunkte mengder, og disjunkte mengder betyr altså at snittet mellom dem er null, eller at på Venn-diagram her, at det ikke er noe overlapping, så er det jo ganske rett fram. Da er jo antallet av elementer i A union B er lik antall elementer i A pluss antall elementer i B. Det er 5 pluss 3, 8 elementer i unionen her. Men hvis vi bruker det samme regnestykket på den situasjonen her, 5 pluss 3, så blir det jo gærent. De mengdene er ikke disjunkte. Det finnes jo to elementer i snittet der. Det vi gjør, når vi gjør dette regnestykket her, som noen av og til feilaktig gjør når det ikke er disjunkte mengder også, ganske vanlig egentlig, det er jo at først så teller vi opp antall elementer i A, 1, 2, 3, 4, 5. Etterpå så teller vi opp og legger til antall elementer i B, det er 3, og så får vi 5 pluss 3. Hvis vi gjør det samme her, så teller vi opp 1, 2, 3, 4, 5, og så teller vi opp etterpå 1, 2, 3. Og det vi har gjort da, er jo også telle med de elementene her to ganger. Først har vi talt dem med som en del av A, og etterpå som en del av B. Vi teller dem dobbelt. Det er det vi ikke skal gjøre. Så da blir det for mange. Summen blir for stor. Og det vi må gjøre er jo da å telle de som vi teller dobbelt bare en gang. Og den letteste måten å gjøre det på en måte er også å trekke fra en av de gangene vi har talt dem. Og da får vi den formelen generelt. Det er det som er eksklusjons-inklusjonsprinsippet da. De som er i A pluss de som er i B. Minus trekker vi fra de som er i snittet her. For da har vi talt de to ganger, men når vi trekker fra antall der, så blir det bare at jeg har telt en gang. Da stemmer det her. Dette eksempelet her, det seks elementer I den figuren til venstre. Det fem I A. Det tre I B. Og så det to inne I snittet her. Og da stemmer det jo. Seks fem pluss tre minus to. Så dette jo ganske enkelt å forstå. Man bare ikke glemmer å ta hensyn til det. Å vise det, sånn rent formelt, kanskje, jeg har ikke tenkt på hvordan man gjør det, men ofte ting som kalles prinsipp, kanskje mer sånn, nærmest postulater, nærmest selvfølgeligheter, mer enn en setninger. Nesten I nærheten av å være definisjoner. Eksempel. Standard eksempel egentlig fra sannsynlighetsregning. Kaste to terninger. Skal kaste to terninger. Og da får vi... Det ble jo fra 1 til 6 da, på hver av dem. Og da får vi til sammen 36 mulige kombinasjoner her. Mengde her, så disse parap. Hver parentes altså ett element, så det 36 elementer her. 6 ganger 6. Og så legg merke til her at vi har skrivet 5, 6 der og 6, 5 der. Det vil si at vi skiller mellom terningene. En ting måtte tenke på, I stedet for å kaste to terninger, kan kaste en terning to ganger. Så det første terning og andre terning. Første terning femmer og andre terning sekser, eller første terning sekser og andre terning femmer. Eventuelt at vi har en blå og en rød terning. Så kan det være en blå og en rød terningen som henholdsvis. Men når vi kaster to terninger som regel, så de vel ganske like, hvite med svarte prikker ofte, så vi ser jo ikke forskjell på dem, så vi vil jo ikke se hvis vi har kastet terningene om vi har fått den eller den, vi ser jo bare at det ligger en femmer og en sekser der. Men I sannsynlighetsregning I hvert fall, så det viktig også å telle på den måten her. For se, jeg merkte at det jo bare en kombinasjon med dobbelt seks her. Og da det jo dobbelt så sannsynlig å få en femmer og en sekser, som det å få dobbelt seks. Det kan man jo både med resonemang eller med å prøve seg fram, og så kaste to terninger mange ganger og notere resultatene, så vil man jo se at det blir omtrent dobbelt så mange ganger en femmer og en sekser som det blir dobbelt seks. En problemstilling I sannsynlighetsregning da det ikke noe problemstilling I dette tilfellet for det så enkelt, men det blir en problemstilling når vi kaster flere terninger eller I hvert fall var vel løst hva sannsynligheten for å få minst en sekser og det kan vi egentlig oversette det altså en ren opptelling vi skal fram til altså sannsynligheter her alle disse her utfallene like sannsynlige og det 36 av dem, hvis det sannsynligheten for sum 7 for eksempel, så det den og den diagonalen der som gir sum 7. Så det 6 av de 36. Så sannsynligheten for å få sum 7 når vi kaster to terninger da 6 36 eller 1 sjettedel. Sånn. Ganske enkelt rett fram. Og vi skal nå se sannsynligheten for å få minst en sekser. Og det som da feilresonnementet, som mange gjør. Sannsynlig, vi skal rett og slett telle opp antallet her da. Så skal vi dele på 36 til slutt. Men feilresonnement. En sjettedel pluss en sjettedel sannsynligheten for å få sekser I første terningkast, og en sjettedel sannsynligheten for å få sekser I andre kast. Og da sannsynligheten her for å få minst en sekser. En tredjedel. Dette var egentlig et av de grunnproblemene som gjorde at egentlig sannsynlighetsregningen kom I gang. Akkurat dette her at det en sjettedel sannsynlighet for å få en sekser og sånt, det hadde man jo en forståelse av før sannsynlighetsbegrepet I hele tatt var definert. Men det var ikke så enkelt som to terninger, det var fire terninger. I første omgang, og så var det egentlig et spill da, som gikk ut på at han kastet en terning og skulle prøve å få seks, og kastet han, fikk han ikke seks, og kastet han en gang til, og så kastet han en gang til, og så fikk han fire kast. Og så vant han hvis han klarte å få en sekser på de fire, og så tappte man. hvis man ikke klarte å få en sekser på de fire kastene. Men sånn, man kan egentlig tenke seg at man, om man avslutter serien og man får sekser, så har man vinnet, så da slutter man. Men man kunne egentlig tenke seg at man kastet fire ganger, og så vant man hvis man fikk minst en sekser. Så det en utvidelse av dette her, og da blir det mye flere kombinasjoner. Da blir det seks i fjerde kombinasjoner, og da begynner det å bli over 1000. Liste opp. Og det vel, en som heter Chevalier de Meret, Frankrike, ned på 1600-tallet, tenkte var at det da var vel sannsynligheten for å vinne det spillet en sjettel pluss en sjettel pluss en sjettel pluss en sjettel, to tredjedeler. Det vil si at man ville vinne det ganske ofte. Og da er det nok å spille det etter mye da. Og fant ut at man vant jo ikke på langt nær så ofte som hver to av tre ganger. Langt unna. Nærmere halvparten av vant litt oftere han tapte, men langt nærmere halvparten av gangene bare. Så det var tydeligvis noe feil i tankegangen hans her, og så enda mer. Når han da utvidet dette her til å kaste to terninger, og så skulle det være lommere for dobbelt seks, og så ga han 24 kast. Litt samme resonemanget. 1/36 på hver dag. 24 kast, 24 36-deler, det er også to tredjedeler. Han mente vel da at også dette burde vi vinne to av tre ganger. Måne nok har spilt dette ganske mye, for han fant ut at det stemte jo slett ikke. Altså han tapte på dette her. Spilte noen penger, tenker jeg. Lurte naboene sine til å spille dette spillet. Flå dem for litt penger. Det gikk med et litt overskudd så lenge det var den første spillet, men så plutselig så begynte det å gå med underskudd når han begynte å spille med dette med to terninger. Nå var han ikke så dumskalle han Chevalier de Meret. Han var i hvert fall ikke dummere enn at han skrev et brev til en av datidens store matematikere. Det var Pascal, tror jeg. Fermat eller Pascal. I hvert fall så satte de i gang en brevveksling, og det startet hele sannsynlighetsregningen. Med blant annet å løse, finne sannsynlighetene for de greiene der. Det er ikke så veldig vanskelig. Ja, det var integrasjon fra sannsynlighetsregningens historie. Men vi ser her nå at det vi skal ha er jo at A, kan vi si, det er sekser i første. Nei, vi beskriver det med ord. Første terning sekser. Første terning sekser, det finner vi i nederste rad. Og andre terning sekser, det finner vi her. Og det vi er interessert i er hvor mange har minst en sekser, altså enten har første terningsekser eller andre terningsekser. Så det vi er interessert i er A, kardinaltallet A union B. Og da er det ikke 6 pluss 6. Da teller vi feil, for da har vi telt dobbelt sekser to ganger. Så ser vi lett med opptelling at det er 11. Men det som er riktig regnestykke er jo da at det er kardinaltallet til A pluss kardinaltallet til B minus kardinaltallet til A og B. Og da er det 6 elementer i A, 6 elementer i B, men så er det en som er 6 i både første og andre terning, nemlig dobbelt 6. Og da blir det i stedet 11 36-deler, som er litt mindre enn 12 36-deler. Dette gjenspeiler som en grunnleggende regneregel i sannsynlighetsregning. Det er hvordan vi regner ut sannsynligheten for union, ikke bare i sånne enkle tilfeller, men helt generelt i sannsynlighetsregning. Så har man tilsvarende, da sier man sannsynligheten for en union er sannsynligheten for den ene, pluss sannsynligheten for den andre, minus sannsynligheten for snittet. Det var et forholdsvis enkelt eksempel. Da et eksempel til kanskje, som jeg tar en enkel variant av, så kan dere få prøve dere, og det anbefaler jeg å gjøre også. En liten utfordring på en litt større variant med tre mengder og diverse kombinasjoner. Vi har to mengder her, A og B. Og så har vi oppgitt for eksempel at antall elementer i A er 17, antall elementer i B er 13, antall elementer i A og B 5. Nej, vänta lite. Det ska jag inte göra. Ska vri lite grann på det. Antal B är 13. En antal elementer I unionen är 25. Detta är en enkel variant. Antal elementer I A och B. Kan vi finna ut det utifrån de upplysningarna där? Det är ofta en sån det är ofta sån lite sån gåtespörsmål igen. Den uppgiven har blivit betydligt vanskligare större vanskelighetsgrad som jag har på ukeuppgavene för nästa vecka. Då är det att putta in en text då. En textsammanhang, ikk sant? Det jag har där är väl nog ja, vi kan bara ta en rask kik på den. Tror nog nej den var den första här. Var den första. Nej. Nej, vi hade den på. Ja, här har vi den. Uppgave 6. Vi har 39 studenter till stede. Men liksom universalmängden. 22 studenter hade framme skrivsaker och papper och så vidare. 27 studenter hade framme PC Mac. Och så vidare. Och så har jag liksom en upplysningar om en del kombinationer. Och så är det spörsmål. Om en av de som inte har uppgett. Och detta ges ju som mängder. Ikke sant? Detta här kan vara mängd A, de som hade skrivsaker papper, mängd B, de som hade PC Mac. Och så en tredje här var det. Och mängd C, de som har mobiltelefon. Och så är det nog här, de som hade både skrivsaker, både den och den, det är liksom ett snitt då och så vidare som man översätter detta till mängder. Tegna gärna ett Venn-diagram som stötte. Ser ut som det är någon av tallen man kan fylla in direkt. Och eller så prövar man att skravera det fältet område man är intresserad I att finna. Och ett helt fält här. Och så prövar man på en måte att kombinera dessa fält här och så stadig växan. Inklusion- och exklusionsprinciper må summere, og man får jo ofte masse ligninger. Jeg har ikke tenkt å ta et så omfattende eksempel nå, den kan dere kan, og jeg anbefaler også at dere prøver på, og, på den oppgaven og jobbe litt med den. Men her en mye enklere variant, for det første ikke innpakket I alt denne teksten, og for andre bare to mengder. Og måten jo rett og slett å bruke eksklusions- og inklusionsprinsippet, Antal elementer I A union B antal elementer I A plus antal elementer I B minus antal elementer I snittet. Känner vi två av de tre talen så klarar vi att finna det tredje. Och det behöver inte vara de tre på höger sida vi känner för att klara att finna den på vänster sida. Har vi tre av dem så klarar vi att finna finna manglarna. Och I detta tillfälle här så är det ju snittet som manglar. Vi har ju den Der var det 25. Vi har oppgitt den. Vi har oppgitt den. Nei, 13. Det vi ikke har, og det vi skal finne, den. Og dette her rett og slett en enkel ligning. Men den ukjente ikke heter X, men den heter kardinaltallet til A snitt B. Altså hele det lange uttrykket. Her. Og måten å gjøre det på jo på en måte å, det vil jo alltid bare bli den typen enkle ligninger I den situasjonen her. Og måten jo også å samle den ukjente på den ene siden likhetstegnet og alt annet på den andre siden. Da kan vi for eksempel flytte over på begge sider av likhetstegnet, altså legge til, den, legge til den på begge sider av likhetstegnet, vel det vi sier I ligninger. Så blir den borte derfra og dukker opp på høyre siden. Men det vi sier vel at vi flytter den over på andre siden likhetstegn og bytter fortegn. Og så beholder vi 17 og 13 der. Og så flytter vi over de 25. Og da bytter vi fortegn. Og så blir det 17 pluss 13 minus 25 som 30 minus 25. Så da det 5 elementer her. Så da vet vi at det 5 elementer der. Siden det 17 i A, så må det være 12 i det feltet der. Siden det 13 i B, så må det være 8 i det feltet der. Og så vet vi ikke hvor mange som utenfor her, for vi har ikke oppgitt hvor stor universalmengden der. Og heller ikke noen opplysninger som gjør at vi kan finne ut det. Og her er det veldig lurt, hvis det blir litt mer kompliserte oppgaver, og så tegne disse her, tegne Venn-diagram, og så fylle inn tall, i hvert fall når vi kommer så langt at vi ikke vet entydig tall for et felt her, og så fylle inn det etter hvert. Det hjelper både på oversikten, både med hva som er lur strategi for å fortsette med nå, og også for å holde rede på noen mellomresultater. Men det er litt ugreit, sånn som vi lapper over flere, altså vi vet det 13 her, det er ikke så lurt kanskje å skrive 13 før vi har fordelt det på disse enkeltfeltene som vi har i Venn-diagram. Da blir det veldig rotete og uoversiktlig. Ja, en annen ting med opptelling, potensmengder. Ja. Nei, hvis dette var spørsmålet, dere kom med det Venn-diagrammet der og satte 5, så vil jeg si at da skjønner dere. Men det er ikke fullt så enkelt da, når det blir tre mengder inn her. Så kan det bli litt mer komplisert. Så man klarer seg nok ikke uten noe litt mer resonering. Det er ligninger. En ligning, vi tenker på en ligning som et logisk uttrykk, egentlig. Altså sånn som x i a'en er lik 2x pluss 5, eller noe sånt. Det tenker vi på som predikat. Altså et logisk uttrykk som er sann for noen x, og ikke sann for andre x. Og så er jo det å løse ligningen er jo da også å finne ut hvilke x er det som gjør at det er sant. Så det er ofte en nyttig måte å tenke på ligninger på. Og dermed så tenker vi på logiske uttrykk, og der bruker vi ekvivalenstegn, og det er jo veldig standard å bruke ekvivalenstegn når vi omformer ligninger. Om den ukjente heter det der, eller heter x, det gjør jo ikke noe forskjell. Så det er vel først og fremst kanskje fra ligninger, de fleste kjenner dette tegnet her fra før, er ikke det? Omforming av ligninger. Potensmengder. Vi har en mengde. For eksempel, ta en liten mengde her. Mengden av tallet 1, 2, 3. Kaller den for A da. P, bruker vi en slags P da. Kanskje bruker vi en spesiell font for den. P av A, forklare det er jo mye vi kaller P. Vi har kalt det primtall eller noe sånt i mange oppgaver, sånt, så må jeg stå og forklare en tekst, hvis det skulle være dukket opp i en oppgave, at det er potensmengden vi er ute etter. Men potensmengden til A, det er, jeg skriver opp med eksempelet først, det er en mengde som består av følgende elementer. Den tomme mengden. Mengden som bare består av ett av elementene i A. Mengden som består av to av elementene, det er 1 og 2, 1 og 3, det er de to som har 1 med seg i seg, og så har vi 2 og 3. Rekkefølgen er jo likegyldig i mengder, og så har vi det som har tre elementer i seg, og det er jo hele mengden A selv. Og der, vi sier jo at det er jo litt viktig å holde styr på hvilket nivå man er på, om man snakker om mengder eller elementer i mengder. Men litt ugreit her, for her har vi jo faktisk en mengde hvor elementene selv er mengder. Det kan jo være litt forvirrende. For eksempel så er mengden her en delmengde av PA da. Den er forskjellig fra den. For i den konteksten her, så er dette en mengde med et element. Og dette her bare et element. Det jo litt klarere hvis det ikke hadde vært de der ekstra mengdetegna på, som kan virke litt forvirrende. Men det altså to forskjellige ting. Den kan dere jo gruble litt på. Ja. Fordi at i mengder så det ikke ordning. 1, 2 og 2, 1 den samme mengden. Det bare hvilke elementer som finnes. Og i mengden 2, 1 for eksempel, her, så 1 med, den der også. 2 med, det den der også, derfor så det en delmengd av den, og omvendt. 1 der med der, og 2 der med der, alle elementer der med der, alle elementer der med der. Det delmengd av hverandre begge to. Det per definisjon like. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Så jeg ikke lista opp flere ganger like mengder her. Jeg kommer til det. Det blir neste punkt på programmet å se på ordna mengder, hvor rekkefølgen spiller noen rolle. Vi skal bare ta en... skal vi se, var det her jeg... Har jeg satt den ned? Ja, vi skal se på kardinaltallet. Hvor mange, altså hvis du kjenner kardinaltallet til A, vet du hvor mange A her... Hvor mange elementer det i A? I dette eksempelet her så det 3. Hvor mange det i potensmengden? Så kan vi telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvis dere stoler på at jeg har fått med alle, så kardinaltallet til potensmengden 8. Så et spørsmål, hvordan kan man finne, eller hvordan det med kardinaltallet til en potensmengde generelt? Og da kan man i hvert fall for endelige mengder gjøre... Følgende resonemang. Her har jeg tegnet opp en tilfeldig en mengde med 8 elementer som jeg har notert fra 1 til 8. Den annen der var meningen ikke ment som et element i mengden, men som navnet på den mengden som ligger inne der. Ja. Hvis jeg hadde sagt det sånn da, du med på den? Det to forskjellige typer objekter. Det på venstre sida av ulikhetstegn der, det en mengde. Det på høyre sida et tall. Så det det. Så blir jo dette litt uoversiktlig. Når elementene i mengden, altså det som tilsvarer 3 her, selv mengder, sånn som vi har her. Da får vi på en ekstra klamme på hver. Da blir liksom dette her på høyre sida, det blir tenk på det som en element i potensmengden her. Og så det selve potensmengden enda et nivå opp, så det på en måte en slags etasjer her. Flere etasjer. Her elementer som 1, 2, 3. Og så har du mengder av elementer. Og så har du mengden av mengden av elementer. Skulle man kanskje fortsatt med mange etasjer. Det faktisk litt problematisk hvis man lar det der gå helt til spinn. Litt problematisk logisk sett. Men så lenge det bare hvis det blir uendelig mange etasjer, så kan det være litt, kan det føre til noen selvmotsigelser. Ja. Ja, vi kan jo si det sånn her. Hvis vi slenger på kardinaliteten her. Den inneholder bare ett element, nemlig mengden 1, 3. Kardinaliteten til den mengden der, den inneholder 2 med elementer, nemlig 1 og 3. Med forskjellig kardinalitet så kan det i hvert fall ikke være like. Nei, du kan jo ha du kan ha samme kardinalitet også. Ja, her, ikke sant? Her er det samme kardinalitet. Ja, hvis du putter på en ekstra her da. her, så vil jo begge ha kardinalitet igjen. Så det blir ikke nok at de har at de har forskjellig kardinalitet. Men hvis de har forskjellig kardinalitet, så er det i hvert fall forskjellige. Ja, ja. Nå tror jeg ikke det er veldig... Det er litt ugreit. Det er litt vanskelig, rett og slett, dette her. Liksom, blir med å holde huet litt på rett plass. Skal komme på etter hvert litt inn på noe som kalles restklasser også, hvor elementene er mengder. Klasser kalles det, altså mengder kalles av og til familier eller klasser. Klasser, og da tenker man kanskje ikke, jo, en skoleklasse er jo seg selv en mengde av elever eller studenter, og så er det en mengde av klasser på en skole da, litt lettere på en vanlig barneskole enn den strukturen som er her. Så har du en mengde av klasser på den barneskolen, og i hver av de klassene så er det en mengde av elever. Så der passer det med ordet klasse. Og familie brukes også ofte. Og tenker man kanskje litt analogi til familieliv. Familie er ofte en mengde av mennesker. Så en mengde av mengder. Så mengden av familien blir en mengde av mengder. Men, ja. Men tilbake til kardinaltallet, til potensmengden av endelige mengder. Da kan vi skal finne det. Vi fant på opptelling at det var 8, hvis dere stort på at jeg hadde listet opp alle nøyaktig en gang i forrige. Men hvor mange er det generelt? Så kan man gjøre et lurt resonemang her. Noe som Bernt kaller bijeksjonsprinsippet. Man finner noe annet som må stå i en-til-en forhold. Jeg skal si litt om hva det betyr senere mot slutten av modulen. Men som det er nøyaktig en av for hvert element i mengden, som det er lettere å telle opp. Da er det like mange, da har de samme kardinaltall. En litt komplisert måte å se det på. Lettere å se det kanskje hvis vi får et eksempel. Her har jeg tegnet en mengde, ja nå har jeg kalt den A da, så da må jeg kalle den for U, og så er det P, potensmengden til U vi er interessert i. Ok, tegner jeg opp en eller annen mengde da, blant de 8-tallene her, som jeg har kalt A. Og for eksempel 2, 5, 7. Det var bare en hvilken som helst en. Så har jeg satt opp en liste, altså jeg listet opp elementene her i en eller annen valgt rekkefølge. Siden jeg har kalt det tall, da, så er det naturlig å putte i den rekkefølgen der. Nå hadde det vært noe annet. Helt annet enn tall, så var det ikke sikkert at det var noe naturlig rekkefølge på det, men nå må jeg legge dem etter hverandre. En annen rekkefølge. Så tar vi... De elementene som da finnes i A, vi skal nå finne det som på en måte skal beskrive A her, så putter vi ett tall. 2, 5 og 7. Da putter vi ett tall der, og ett tall der, og ett tall der. Da har vi markert 2, 5 og 7. Og så fyller vi et null for alle de andre. Og for hver delmengde da, så får vi en sånn serie med nuller og enere. Med ene på de plassene som er elementene i mengden. Og omvendt har vi en hvilken som helst serie med nuller og enere. Ble det omvendt? Ja. Kan vi tilpasse da til øynene en delmengde. Nemlig de delmengden som består av de elementene på de plassene hvor det er ett tall. Det er det som jeg mer formelt skal kalle en bijeksjon. Frem og tilbake, en-til-en korrespondanse mellom elementer i mengden og sanne serier med nuller og enere. Og serier med nuller og enere, de har vi vært borti. De kan vi også identifisere med binære tall. Så da får vi oversatt spørsmål til hvor mange... Oi, sånn, nå går vi over tid her. Hvor mange elementer er det i... Jeg skal bare lage den her. I tilfellet skjer noe rart med computern. Hur många elementer är det i den där? Har vi översatt det problemet? Hur många binära tal med så många siffror som elementer i mängden är? Och det börjar på 0 och så går det upp till bara ett tal. Och om vi då lägger till 1 så får vi den med ett siffer mer och bara nuller. Och den ene vi lägger till, det är för nullen. Och då får vi ju att detta här vill vara och 1 med 8 nollor efter. Det är 2 i 8:e. Börjar på 2 i 0:e, hvis vi tar binärt tal 2 i 0:e, 2 i 1:e, 2 i 2:e, 2 i 3:e, 2 i 4:e, 2 i 5:e, 2 i 6:e, 2 i 7:e. Och lägger vi till 1 till det talet som är störste 8-siffra talet. Så får vi minste 9-siffra talet 1 med 8 nollor. Och det är ju då 2 i 8:e. 2 i 8:e. Eller 256. Möjliga delmängder av 8. Så antal elementer i potensmängden till A är 2 upphöjd i antal elementer i A. Vi har konklusion på det. Och det blir väldigt fort ett stort tal. Det blir fryktligt många hvis det är många elementer i A. Då blir det i hvert fall pause. Nu har vi gått lite över tiden. Det är 10 minuter från nu. Ja, vi har bara gått 1 minut över tiden. Det är den klockan där som går lite fort. Här är det bara 1 minut över. Nej, jag skulle blåsa upp. Detta tog lite mer tid än jag tänkte och ända till så ända så blev det lite travligt på slutet. Men jag får I vart fall ge en lite bredare plats I överskriften, lägga en lika stor som resten, sen blir alla föreläsningar. Ja, ska vi se en lite rörblad här. Nej. Ska vi se hur långt jag kommer. Jag ska. Här är det väl. Nå ska I hvert fall begynne på den andre hoveddelen av modulen. Og begynner da med det som kalles kartesisk produkt. Oppkalt etter en figuren som hoveddelen av CR som dere kanskje kjenner med en x og ny koordinat. Og representere punkter I planet som par. For eksempel det punktet der. Så har rutenett der heltallet. Så har det hvis jeg tar og putter det ned på x-aksen her. Så kommer vi ned til 4. Og parallelt med x-aksen inn til y-aksen så kommer vi 2. Og da sier vi at det der punktet med koordinater 4, 2. Og på den måten så kan vi etter hvert sånt par gi nøyaktig et punkt I planen, og hvert punkt I planen gi nøyaktig et sånt par. Så der har vi igjen dette her med en bijeksjon, altså en 1-1 korrespondanse mellom par og og det geometriske objektet egentlig da, som planen her. Og her har vi et annet punkt. Og fra den figuren så ser vi vel opplagt at det et annet punkt, for det ligger et annet sted. Så det forskjellig. Så 2 og 4 og 4 og 2 forskjellig. Og dette jo motsetning til mengder. For mengden som består av elementene 4 og 2, det det samme som mengden som består av 2 og 4. Altså det samme mengde. Da det bare hvilke. Da spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Men her det forskjellig. Her skal vi betrakte disse som to forskjellige ting, to forskjellige elementer I en mengde og det det som kalles ordnet par så ordnet par betyr altså at rekkefølgen motsetning til mengder som består av to elementer. Og vi kan også ha ordnet tripler, og ordnet kvadrupler, og ordnet lengre serier. Da også rekkefølgen vesentlig. De skriver på ikke med mengdeparentes, men noen ganger, sånn som vi har gjort her, og så, som vi I hvert fall skal gjøre forløpig, med en vanlig parentes. Det ganske vanlig, som vi skal komme til I neste modul, også å bruke hakeparentes for ordnet par. Eller ordnet tupler. Dette vi nå skal generalisere. Det vi kan se på her, skal vi se om jeg bare skriver på neste side her. Nei, da vi generalisert, så da får vi her før. Det vi har her nå, hvis vi tar nå et mer vilkårlig punkt og tenker på dette som reelle tall, sånn at det kan ligge hvor som helst, ikke akkurat på krysset mellom heltall her. Vi kan putte her for eksempel. Nei. Au. Nå begynte denne å oppføre seg sånn som den borte i Eureka. Shit. Sto noen oppgradering som ikke funket, tydelig. Denne punkt her da. Nå skriver jeg med musa om jeg har feil hand. Ops. Vi skriver gjerne kanskje sånn som x, y. En x-koordinat og en y-koordinat, hvor x er et reelt tall, y er et reelt tall. De reelle tall er, kan vi se på som en mengde. Så det er to koordinater. Første koordinaten fra mengden av de reelle tall, og andre koordinaten fra de reelle tall. Jeg skulle gjerne at den hadde funket, altså. Jeg kanskje skulle gjøre det. Sånn. Så vi kommer hit. Så vi kommer til... hit. Så var jeg nede på side 8. Skal vi se om det hjelper. Tror du ikke det?
Nei.
Åh. Jeg er helt håpløst, altså. Ikke hele ting funker. Ja. Dette er i hvert fall da et ordnet par. Den første element hentes fra første koordinat, kaller vi det ofte i denne sammenhengen her. Og det bruker jeg ofte også mer generelt. Og er med i mengden av reelle tall, og andre koordinat også er med i mengden av reelle tall. Og det skriver vi også som... Skal vi se, klarer jeg det, ja. R, og dette skal være et kryss, R, R-ene her med dobbelt rygg, det står for reelle tall, det er altså, det er en mengde, det er mengden av alle par, hvor første koordinat er fra de reelle tall, og andre koordinat er fra de reelle tall. Og det kalles det kartesiske koordinater her, etter Descartes, som oppfant, skal vi si, denne måten å gjøre ting på. Det kalles også rektangulære koordinater, etter dette her rektanglet som vi får i den figuren der. Men det kalles, og det kalles da kartesisk produkt, og det ordet det videreføres til andre situasjoner, hvor de mengdene her kan være noe annet enn R. Altså en forkortelse for R kryss R, og generelt hvis det er samme mengde begge steder, er det så å skrive det som en potens da. Så det er en forkortet skrivemåte for R kryss R, det er Jan. Så det planet kaller vi R Jan, det er det navnet på XY-planet har dere vel sett, går ut fra. Og nå kan vi gjøre det mer generelt. De to mengdene behøver ikke å være reelle tall, det kan være hvilke som helst mengder. Og vi kan danne nye mengder av alle ordnet par, hvor første koordinat er fra en mengde, og andre koordinat fra en annen mengde. I mange situasjoner så er de to mengdene like, men de behøver ikke å være det. Her har jeg tenkt på bare en sånn situasjon hvor bara sån lite sån förenklad här hvor vi har en mängd med studenter och en mängd med fag som de kan ta detta semester. Sån väldigt förkortad ner självklart med både antal studenter och antal fag. Men jag tänker att tre personer. D, E och F. Som är förkortat. Dag Eva Fredrik. Och två fag, för exempel matematik och programmering som är förkortat M och P och så brukar jag stora och små bokstäver på de två mängderna för att tydliggöra vad som är var. Och då vill alltså det kartesiska produktet mellan A och B vara mängden av alla par hvor första koordinat är bland personerna här och andra koordinat är bland faget här. Och då kan vi ju systematiskt med små mängder här lista upp alla sammen. Och vi ser först för Dag. Han kan ta matematik eller programmering. Alltså något säkert standpunkt till vad han faktiskt gör, men det är möjliga kombinationer. Eva kan ta matematik och programmering. Och Fredrik kan ta matematik och programmering och så får vi tillsammans sex möjliga sanna par. Som vi försovet också kunde tegna in I ett sånt krysssystem. Vågar jag det? Vi kunde ju putta det E Hadde enda skrivingen funket uten at jeg fikk de kjempesvære bokstavene, så kan jeg skrive det med tastaturet. Men her. Og matematikk. Her det jo ikke noe spesiell rekkefølge, det bare en tilfeldig valgt rekkefølge på både personene og faget her. Men vi får jo da DM, prikker vi jo der. DP, prikker vi der. EM kommer der. EP kommer der. FM kommer där. Och FP kommer här så har vi de sex parar representerat grafiskt sån. Men I motsättning till förre tal med reella tal så var ju också alla möjliga punkter I planen möjliga. Här är det bara de I den situationen så är det bara de sex punkterna som finns. Det är hela mängden. Og legger da her merke til, det blir ikke så mye stav, for da hadde vi mengder inni her. Nå har vi parenteser, men legger I hvert fall merke til at hver av de parentesene, de betrakter vi nå som ett enkelt element. Sånn at I dette eksempelet her, så kardinaliteten til A kryss B, lik 6. 6 elementer I her. 6 par. Men sier hvert av para, selv om du står av to tall da, I forrige eksempel, så betraktes de som en enhet, altså som ett enkelt element. Så det ligner litt på det, men det blir litt mindre forvirrende når vi ikke har mengdetegn med vanlige parenteser rundt dem. Og her har vi jo generelt, det tror jeg egentlig... Jeg bare sier generelt for endelige mengder I hvert fall. Vi kan jo ha uendelige mengder her også, men så lenge vi har endelige mengder, så kardinaliteten. Kardinaliteten til den første mengden, som I dette eksempelet 3, multiplisert med kardinaliteten til den andre mengden, som I dette tilfellet 2. Og det gjelder jo generelt. Det kan man egentlig innse av den figuren der. Man får her tre sånne søyler og to sånne rader. 3 ganger 2 punkter. Her har jeg I hvert fall skrivet på forhånd. Det var jeg lurt nå. Hva? Det var jo egentlig bare en sidekommentar nå, vi kommer tilbake til det I modul 6, det vel, om telling. Disse opptellingsformlene, også det der siste modul 6 handler jo om opptelling, forskjellige måter å telle opp på, så alle sånne resonemanger er liksom bare sånn litt sånn forsmak på modul 6. Vi kan også ha, hvis vi har et kartesisk produkt mellom A og B, så det et par. Jeg skriver med liten A og liten B, som A et element i stor A, og B et element i stor B. Og så det jo da på formen her, som den innerste parentesen A kryss B. Og så det jo alle mulige sånne par der mulige danne, som hele kartesiske produktet. Og så tenker vi på det som et element, og så tar vi det kartesiske produkt mellom det, den mengden, med den mengden C. Og da får vi altså et par her i første koordinat, og så en C i andre koordinat, og så får vi to koordinater egentlig, en derfra og en derfra. Men vi kan skrive det sånn. Da blir det en sånn parentesstyr. Vi kunne i stedet tatt kartesisk produkt mellom B og C, altså alle par på formen BC, hvor lille B er i store B og lille C er i store C, som andre koordinat, og elementene fra A i første koordinat. Eller så kunne vi fjerne disse her ekstra indre parentesene, og bare skrive det som et trippel på den måten der, uten parenteser. Og selv om det kanskje er en litt sånn filosofisk forskjell på de tre der, så er det jo de praktiske, så det er jo det praksis det samme. Det er ordnet trippel. Tre tall på rad, eller det er tre elementer på rad, hvor rekkefølgen er vesentlig. Så vi skriver jo bare direkte her, trippel. Kartesiske produktet. Og så kan vi fortsette. Og for eksempel R kryss R kryss R, som vi gjerne forkorter for R i tredje. Reelt tall i første koordinat, R reelt tall i andre koordinat, reelt tall i tredje koordinat. Identifiseres jo ofte geometrisk med rommet. Vi tenker oss en X og en Y og en Z-koordinat. Når vi tegner det på den måten der, så tenker vi altså at X-koordinaten den går rett ut, rett mot dere. Men så må vi på en måte se det litt på skrå, da, så den ikke bare forsvinner som en prikk. Da pleier vi ofte å tegne det på den måten der. Og så ligger Y og Z-planene. De ligger jo parallelt med tavla her. Så det brukes jo i geometri og matematikk også til å representere punkter i rommet. Men det er jo en anvendelse. Det finnes mange andre anvendelser av ordnet tripler. Og vi kan jo, det er jo ikke noe vis å stoppe. Vi kan jo ha ordnet fire reelle tall etter hverandre. Mengden av alle serier med fire ordnet firetall, det kaller vi R4. Og vi kan fortsette R5 og R255 og så videre. Men da vi jo ute av geometrien. Men vi i høyeste grad inne i dataverden. For det man jo ofte har i dataverden er jo lange lister med tall. Selv om det kanskje, hvis det går helt ned i dybden, så er det egentlig heltall som finnes inne i datamaskina, men hvis vi tar det litt høyere opp, så kan man tenke lange lister med reelle tall som finnes i bildet, for eksempel. Bildet kan vi se på en lang liste. Altså, kan man ses på todimensjonalt, så er det mange lange lister. Ofte vanlig å skrive lange lister vertikalt. Satt ved siden av hverandre for å få todimensjonale, men ofte så, når databehandling, så er det bare en lang liste med tall. Altså ett for hvert piksel. Eller egentlig tre for hvert piksel, hvis det er et fargebilde. En for, hvis det er sånn RGB-farge, en for andelen rødt, og en for andelen blått, og en for andelen RGB, rødt og grønt og blått. Så egentlig sånn tre lister, eller egentlig lange lister av tripler. Men sånn finnes jo disse her på en måte i datamaskinen. Og det man jobber på, da blir jo denne potensen her veldig stor. Da blir det en antall piksel i et bilde. Så da, ja, bare så stort og fint bilde er. Men i hvert fall minst sånn der 320 ganger 240 eller et eller annet sånt. Og ofte enda større også. Og så gang med tre også da, hvis det er fargebildet. Kartesisk produkt, det tror jeg egentlig er ganske enkelt, bare man kommer over den lille kneika her, og så skjønner at disse her para her må betrakte vi som enkelt elementer. Og når vi tar den geometriske, så er det jo lettere å tenke på et punkt som et enkelt element. Da ser vi mer tydelig at dette er 6 punkter her. Bortsett fra det så tror jeg, vil jeg vel tro at kartesisk produkt ganske rett fram og enkelt. Men så kommer vi da, skal vi begynne så langt vi rekker, på relasjoner. Og relasjoner et sentralt I pensum. Det blir litt, det blir ganske abstrakt egentlig denne delen her, tror jeg, de fleste vil synes. Det blir nok litt mer konkret når vi kommer til modulen med grafer. Vi skal ha en matrismodul imellom, og så kommer vi til grafer. Da blir det litt mer konkret. Og relasjoner, og ja, vi skal skille mellom nettverk og grafer, skal si litt om det. Egentlig planlagt på slutten av forelesningen, jeg vet ikke om jeg kommer så langt. Men vi skiller mellom noe som kalles nettverk og noe som kalles grafer, hvor egentlig grafer et spesialtilfelle av nettverk. Det noe med. I nettverk så det retninger, og I grafer så det ikke retninger. Eller alle retningene dobbelt. Men det relasjon, I hvert fall så lenge det relasjoner på endelige mengder, så en nettverk og relasjoner det samme. En litt annen, skal vi si, måte å tenke på, litt andre bruksområder av og til. Men det egentlig det samme. Når det endelige mengder. Men jeg skal si eksempler på noen relasjoner som mer eller mindre kjente eller forståelige. Og som også I noen grad vil være noen gjengangereksempler her. En veldig vanlig, viktig relasjon den som kalles likhetsrelasjonen. X lik Y. Da har vi en mengde på en venstre side likhetstegn, og en mengde på høyre side likhetstegn. Vi pleier å presisere det, at vi kan si at X må være reelt tall, og Y må være reelt tall, eller X et naturlig tall, og Y et naturlig tall, eller det kan være andre ting. Men en likhet, uansett hva slags mengder vi har likheter I, så vel den ganske opplagt og velkjent relasjon. Det vil si at da har vi to tall, det to elementer, en X og en Y, så det enten sant at X lik Y, eller så det usant at X lik Y. Så det jo et predikat her. Det kan være sant eller usant. Relasjonen egentlig da definert som mengden av de par X Y, som gjør det sant. Altså mengden av alle par hvor første og andre koordinat like I det tilfellet. Likhet modulo D oppfører seg ganske likt. Det blir spesialtilfelle av likhet. Så vi regner modulo D. Sier at relasjonen gjelder mellom X og Y hvis og bare hvis de det samme modulo 5. Altså hvis differansen mellom dem modulo 5 0. Vi får samme resten når vi deler på 5. Det blir det samme som at resten når vi tar differansen null. Mindre enn vel en velkjent relasjon. Har vi tall, reelle tall, velger to reelle tall, så kan det være sant eller usant at x mindre enn y. Relasjonen egentlig definert som de x-ene, nei, de para, hvor x faktisk mindre enn y. Veldig mindre lik da. Skal ta med begge to I neste forelesning, for det en liten filosofisk forskjell på generelt begrepp der. Funksjoner. Det har vært litt borti funksjoner. F av x lik x I annen, eller y lik x I annen. Her. Funksjoner et spesialtilfelle av relasjoner, som vi skal ta litt egen for å få en egen bolk mot slutten av modulen. Jeg vet ikke om det blir en hel forelesning, men I hvert fall kanskje en hel forelesning, eller I hvert fall gått over en halv forelesning, hvor vi skal si litt på det spesialtilfellet som heter funksjoner. Men det kan være helt annet her. Jeg tenker oss tall hele veien, ikke sant? Det kan være helt andre ting enn tall. For eksempel så kan vi tenke på disse her konnektivene I utsagnslogikken som relasjoner, egentlig mellom da sannhetsverdier, så da mengdene 0 og 1, begge sider. Så P eller Q, det sant hvis P og Q minst en av dem igjen. Så en relasjon som gjelder alle par av utsagn, eller vi kan tenke på, på mengden av utsagn. Alle par P og Q, der minst en av dem sanne, oppfyller den relasjonen. Med P medfører Q, eller med sammensatte kombinasjoner. Men det kan jo være fra helt andre ting enn matematikk og logikk. Et av innleggseksemplene til Bernt og mengder av flyplasser. Det finnes direkte fly fra flyplass X til Y. Det også veldig typisk et nettverk. Den skal vi se litt på her. X barnet til Y. En eller annen mengde av personer vi tenker på da vel. Mengder av personer. X studerer ved studiested Y. Altså en eller annen person. Det er altså mengde med folk, og så en mengde med studiesteder, altså NTNU, Høgskolen i Oslo, Akershus, Universitetet i Oslo, og så videre. Høgskolen i Lillehammer, alle de norske studiestedene. Og da vil jo for en person, jeg vet ikke, det kanskje ikke alltid helt entydig, det noen sånne som er sånne passive studenter som litt uklare, som det er litt uklart om de faktisk studerer eller studerer ikke, men hvis vi ser bort fra de praktiske sidene der, så er det liksom, velger vi en person og et studiested, så er det enten sant eller usant at X studerer ved Y. Og her, det er jo nesten det eneste eksempelet her, hvor den X-en kommer fra en mengde, en mengde av mennesker, og Y-en kommer fra en annen mengde, altså en mengde av studiesteder. Men sånn generelt så kan disse her komme fra forskjellige mengder. Her, jo, flyplassen hadde med en gang den, ja. Her en veldig forenklet skjematisk flyplasskart. Ikke gjort noe forsøk på å sjekke hva som virkeligheten. Men jeg har begrenset mengden av flyplasser til bare fire flyplasser. Det praktiske, dette er jo absolutt et dataproblem, ikke sant? Holde styr på alle flyplasser og fly og sånt, og lage sånne søkemotorer for flyruter og sånt. Men dette er veldig forenklet i forhold til virkeligheten. Også det at det finnes et direkte fly, det er også ganske vagt da. Skal det være et direkte fly med et tidsrom og så videre. Og litt med flytid og sånt der inne i bildet. Så en veldig forenklet beskrivelse, veldig forenklet den situasjonen som trengs når vi skal begynne å lage søkemotorer for flyruter og den slags. Men, her er jeg da Trondheim, altså Værnes, Oslo, Gardermoen. Jeg fant ut at det var dumt å kalle det Gardermoen, for da begynte det på G, både Gardermoen og Genev. Og så begynte jeg med Flesland der oppe også, men da ble det Flesland og Frankfurt begynte på samme bokstav. Det ble litt dumt når jeg skulle forkorte det. Så dette om litt. Grunnen til å være i Genev da. Ikke så fryktelig lenge siden jeg var i Genev, og dit fanns det ikke direkte fly i hvert fall. Da måtte vi via Frankfurt eller München. Frankfurt den ene veien og München den andre veien. Det var det jeg tenkte på det. Valgte akkurat i byen. Men da kan vi tenke oss, så kan vi tenke at det er representert, altså relasjonen er at det finnes en flyplass mellom byene som er sant for noen. Og hvis dette er, her tenker jeg altså, finnes en fly, det går an å fly direkte fra Oslo til Frankfurt hver dag antagelig. Går an å fly direkte fra Frankfurt til Oslo hver dag antagelig. Hver dag fra Frankfurt til Genev antagelig hver dag, fra Genev til Frankfurt. Og Oslo til Trondheim mange ganger hver vei hver dag. Så kunne vi tenke oss situasjonen, det er neppe en riktig situasjon, men vi kunne jo tenke oss at det gikk et daglig fly fra Trondheim til Frankfurt, men at det ikke gikk noe fly fra Frankfurt til Trondheim. Det kan jo være tilfelle. Jeg vet ikke om det finnes sånne tilfeller i virkeligheten, men det vil jeg egentlig tro at det, at det kanskje finnes noen sånne rundtursruter som tar en sånn runde. Ikke sant? Det er fly som går Trondheim, SAS fly fra Trondheim til Frankfurt til Oslo og tilbake til Trondheim. Og ikke motsatt vei. Så det kan finnes noen som går bare en vei også. Da er det en relasjon. Det er sant for noen par. Relasjonen er altså at det finnes direkte rute. Det er sant for Oslo-Trondheim, forkortet OT. Det er sant for Oslo-Frankfurt. Det er sant for Trondheim-Oslo. Det er den pila. Det er sant for Trondheim-Frankfurt, den blå pila. Ja. Og hvis vi starter i Frankfurt, så er det sant for Oslo og Genev. Og snakker vi Genev på denne her, så går det bare fly til Frankfurt. Det eneste sted man kommer seg fra, det er Genev, uten å bytte fly. Sånn er det jo ikke virkeligheten selvfølgelig på dette kartet her. Så dette er en relasjon. Det gjelder for noen par av flyplasser, andre par ikke, at det finnes direkte fly. Og dette her jo en delmengde av de kartesiske produkter da. Altså mengden her, OTFG. Så velger da A. Nei, dette var jo dumt. Dette skriver jeg tross alt lettere enn bokstaver. A er lik mengden av O, T, F, G, som forkortelse for flyplassene her. Og så har vi en delmengde her, R, som med i A. Kryss, det har jeg ned, men det var litt vanskelig å finne. Et eller annet sted her? Nei, det var ikke sånn. Nei. Hva? Jeg tror ikke det virker. Jeg bruker bare X, ja. Det er ikke bokstaven X, men bare her på grunn av... Ja. Og så skal jeg prøve å få minsk alt dette litt. Så det går an å se det. Hei, sånn. Nei, da vil jeg nesten heller at liten A for den der ligner definitivt ned på store X. Og særlig den fonten her. Sånn sett passer jo den fonten her. Den ligner jo på det krysset vi bruker i kryssprodukt. Men det jeg ikke klarer å finne her er delmengdesymbolet, så det får jeg i hvert fall skrive inn. Ja, prøv å få skrive inn det. Skriver det? Nei. Jeg skriver det stort, og så forminsker jeg det. Så er det lettest. Delmengde. Jeg skulle egentlig hatt det lite nok til å få innimellom her. Den klarte jeg ikke helt. Jeg må lage litt større mellomrom inni her da. Sånn, det ble litt flatt og rart. Men altså dette her, A kryss A, det er altså alle mulige par av flyplasser blant de som vi har valgt her. Og så her har vi en del par, men vi har ikke alle mulige par. Vi har ikke TG eller GT for eksempel. Og vi ikke FT, så det ikke alle par i A kryss A, men det en del av delmengden av de parene, og det bruker vi da som definisjon på relasjonen her. Og da kommer vi i hvert fall så langt. Ja, bare en sånn liten sidekommentar til dette her. Den typen figur her, det er jo det vi etter hvert skal kalle nettverk. Med sånne noder, som vi vil kalle for flyplassene her nå, de punktene, og så kanter, som vi vil kalle de pilene. På et nettverk så er det retning på dem. Det trenger vi i den figuren der for å få klargjort at det går fly bare fra Trondheim til Frankfurt. Men i veldig mange situasjoner så er det alltid begge veier. Og da bruker vi ofte ikke piler, men bare streker. Eventuelt bare dobbeltpiler. Ja, og da kalles det grafer. Må en litt sånn side av det. Så dette her er en graf, og det er også en relasjon. Og sånn generelt så er grafer og relasjoner egentlig det samme, men med en graf så tenker vi ganske mye egentlig på den her grafiske fremstillingen her, mens relasjonen så er vi litt mer på det abstrakte mengdenivået. Ja? Nei, det er relasjonen med mengden av flyplasser med seg selv. Altså vi har alltid to mengder i en relasjon. Det er i et kryssprodukt alltid per definisjon. Det er definisjonen vi skal si. Så både Oslo, Trondheim, Frankrike, Frankfurt. Altså vi har her alle mulige par av den typen her. Her har vi en del par. Det er jo til sammen 16 mulige par her. Og her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par. Så det er jo ikke alle mulige par som er med her. Så det er bare en delmengde av alle mulige par. Hvor første og andre koordinat er fra A. Og det er sånn vi definerer generelt. Definisjon. Formell definisjon på en relasjon. Vi bruker bokstaven R ofte hvis vi ikke har sånne spesielle tegn som mindre enn eller mindre eller like. Eller, så vi har en del relationer som har sina egna fasta tecken, men hvis vi snakker om relationer mer generellt så brukar jag då ofta bokstaven R för relation. Och då säger det då att vi har en relation på och så har vi har två mängder A och B då. Så har vi en relation på det kartesiska produktet mellan A och B, alltså alla ordna par hvor första koordinat är i A och andra koordinat är i B. Och de kan vara olika, men i många exempel så är A och B en samma mängden, men de kan vara olika. Det är en DR per definition, alltså en matematisk generell abstrakt definition. Det är rätt och slett en delmängd av det kartesiska produktet. Och visst de mängderna då är lika så kan vi också säga istället för att det är en relation på A kryss B eller en relation mellan A och B som vi också ofta säger. Hvis det bara är en mängd, hvis det är den samma som det ofta är så säger vi ofta bara en relation på A. Y eller X I A är en relation på R. Det är egentligen en relation av R kryss R. Ja, den skrivmåten vi ska bruka här är att skriva A och så den stora R:en emellan och B. Och då A och B är namn på elementer i henholdsvis A och B och så R är den bokstaven som vi har valt eller den bokstaven då som vi brukar på. Så det är inte sant så det kan se ut som något sånt, inte sant? 3. R A. Hvis vi tänker att mängden A här består av tall, så kan det vara ett tall där. Och så mängden B består av bokstaver, små bokstaver. Så kan det vara ett element där. Så då är 3 R A, det är ett av de para som ligger i den relationen, alltså där gäller den. Och så är det alltså viktig rekkefølge här. Ja, där skriver vi kolon. Egentlig da tilbake til denne her rekkefølgen viktig det forskjell på om det finnes direkte fly fra Trondheim til Frankfurt om det finnes fly fra Frankfurt til Trondheim det egentlig en problemstilling eller spørsmål i seg selv om det finnes sånn skal vi se, bare tenk litt bare se litt nei, ta bare her litt kort Gå tilbake til det første eksempelet. Vi skal mest se på endelige mengder her. Vi skal i hovedsak se til endelige mengder, men kan også ta litt med relasjoner på R, siden de er sånn forholdsvis velkjente. En relasjon er likheten. Da tenker vi på R kryss R, altså som alle punkter i XY-planet her. En relasjon er en delmengde. Likheten, det er alle de punktene hvor X er lik Y. Det er uendelig mange punkter, så vi kan ikke prikke de opp. Men i denne situasjonen her så har vi en hensiktsmessig måte å tegne dem på. Det er jo alle punkter som ligger på den veldig rette linja der. Nei, jeg er glad. Ja, det ble veldig vanskelig. Det har egentlig, ja, jeg kunne gjort det, men det tar litt tid å skifte her. Det er jo da en del av planet, alle de punktene som ligger på den linja. Det er en delmengd av hver kryss her, så da er det jo per definisjon en relasjon. Mindre enn x er mindre enn y. Jeg hadde jo tenkt å skrive selvfølgelig, ja det kan jeg jo skrive. X mindre enn y. Nei. Ja, det er alle punktene i planet hvor x-koordinaten er mindre enn y-koordinaten. Altså hvor y-koordinaten er størst, og y-koordinaten er stor oppi her, og x-koordinaten er stor oppi der, så det blir på den ene siden der de er like. Så det kan vi jo på en måte skravere, det blir jo halve planen da, sånn delt av den diagonalen ylike x. Det var en veldig pen skravering her. Men liksom sånn, da får vi jo, da vil jo disse her relasjonene være geometriske figurer og sånt ofte da, i planen. Altså funksjoner med funksjonsgrafer, eller sånne gitt ulikheter, så blir det ofte områder i planet. Ja. Den rekker ikke reelle funksjoner, bare ta den kjapt, for den ligner på den forrige. Funksjonen f av x er like x i an, eller gitt som y er like x i an, Jeg kjenner vel den parabelen som jeg nå skal tegne veldig pent og elegant. Sånn. Ups. Oi, ja. Ja, det ble ikke veldig. Det ble sånn det må bli. Men altså, det en parabelen, det jo grafen til funksjonen y like x I annen, eller funksjonen fx like x I annen. Dere kjenner den, det fra noe R1 eller noe sånt. Og da kan vi tenke selve grafen, selve figuren her. Det jo da noen av punktene I planen ligger på den, og mange av punktene ligger utenfor den. Så da kan vi tenke på den grafen som en relasjon. Eller omvendt, faktisk omvendt vi skal tenke her. Vi tenker på grafen som selve funksjonen. For det grafen, ikke det geometriske bildet av grafen, men alle de punktene her, de funksjonen. Alle de uendelig mange punktene som ligger der I planen. Ja, det rekker jeg I hvert fall ikke I dag. Så da får vi gi oss der.
Den som eksisterer forbi, så her det jo universalmengden.
Ja.
Så har du at